Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon hodiaŭ conversacias kun la pola Esperanto verkisto, redaktoro kaj psikologo Tiburcius Tiblewski. Mi estas tre kontenta, kara Tiburcius, povi tute libere paroli kun vi pri la nuna situacio de la Esperanto literaturo, ĉar vi estas unu el tiuj fine sufiĉe multaj Esperanto verkistoj kiuj nuntempe vivas en la mondo, sed generale ignorataj de la granda publiko, sed mi diras ignorataj, sed ne estas vole tamen ke ili ignoras. Mi havas la senton ke la ĉefaj Esperanto revuoj, eĉ literaturaj, nuntempe ne ludas la rolon kiun ili devus ludi. Kiam aperas libro, unue generale oni devas sufiĉe longe atendi recenzon. Kaj la recenzo plej ofte, se oni pesas la argumentadon, estas sufiĉe negativa, kaj poste estas giganta silento. Se iu estas premiita, kaj vi, Tiburcio Tiblewski, pasintjare vi ricevis du premiojn de la belartaj konkursoj de UEA. La originalan premion, premio, originala prozo, por la verko Lasu min loze, kaj vi ricevis samtempe por la originala prozo la trian premion, por la verko La inter homa. Do, en nacia lingvo, iu kiu ricevas du premiojn, oni vidus grandajn titolojn, oni vidus lian fotografaĵon, oni vidus lian, oni legus pri lia biografio, oni scius pri liaj verkoj. En Esperanto, giganta silento, kaj tio ne ŝanĝiĝas. Do, la publiko renkontas vin, nenion scias, la viaj libroj povas kuŝi trankvile en libroservoj, ili ne aĉetos ilin. Se mi rigardas en la Esperanto-historion, mi vidas, ke estis tre favora momenteto, kiam agadis la Internacia Esperanto-Centro de Ĉe, pere de la gazeto La Praktiko. Ĉiu numere oni parolis pri la Esperanto-literaturo, kaj miloj da lernantoj aĉetis tiujn verkojn, kaj fakte ili faris la grandan renomon de niaj Baggi, niaj Ŝilagi kaj ĉiuj niaj nunaj klasikaj aŭtoroj. Nun neniu revuo ludas tiun ĉi rolon. Kiel vi sentas vi, kiel aŭtoro, kiel verkisto, kiel redaktoro, la problemon?
Mi trovas grandan similecon de miaj konvinkoj kun viaj rimarkoj de antaŭ momento, tute aparte okupitaj per la aŭtora sufero, oni povas diri, ĉar de relative longe, de 20 jaroj mi jam apartenas al tiuj, kiuj verkas en Esperanto, sed ĉiam mi eble tro naive esperis, ke post la apero de iu verketo sekvos iu reago. Kaj la observoj ĉiutagaj konfirmas, ke jes reagas la amikoj, kiuj aŭ gratulas aŭ eĉ se ili malkonsentas, ili rimarkas tion. Do estas tamen eminente malgranda nombro da homoj, kiuj rimarkas tian tipon de la aktiveco. Sur la merkato, fakte, oni estas ekde la momento de la unua libro, sed ankaŭ ĉi tiun mi produktis kvazaŭ propramane, por tamen ĉeesti, kaj ankaŭ ĝi krom iu eta recenzeto en Heroldo estis nerecenzita, sed la homoj aĉetis ĝin. Estis almenaŭ iu fascina fenomeno, ke la homoj amase signifas yeah. 300 yes. exempleroj aĉetis la libron, ĝi ne plu ekzistas. Do tio estis la sukceso. Sed la sukceso antaŭe okupita per diverstipaj, diversnivelaj suferoj kaj la meditado. Kial? Kiu estas la kaŭzo de tia konduto? Do mi ĉi-momente ne volus cerpi la motivo in la clarigo in el psicologia char mi a parte studis la
yes.
problema de envia do mm-hmm. ki u versaine vere rolas mm-hmm. en tiu vivo sfero ki am relative multe aspiras presenti iun culturan valoron kai ciu alia ki u faras la samon estas quasi au rivalo au concuranto do tiui kiui samtempe formas la opinion preferas silentigi la vocioin de entusiasmo eventuale nun mi povas tute humore tion trakti ĉar mi jam travivis sed imagante kion yes. povas denove senti la debutanto aŭ la homo antaŭ la sojlo mi komprenas ke tio estas vere malfacila vojo.
William Auld kiun ĵus eldonis la duan eldonon de la Esperantantologio, kiu konigas tiel multajn aŭtorojn, kaj ĵus raportas pri via laboro ĉe Pola Esperantisto. Mi ŝatas citi la unuajn parolojn. Tre grava novaĵo sur la kampo de la Esperanto-kulturo estas transformiĝo de Pola Esperantisto, kiu okazis pli malpli neanoncite dum lastaj du jaroj. Ciam tre respectinda gazeto Pola Esperantisto sub chef redaktorezzo de nia kunlaboranto Tiburcius Ciblewski subite farigis soci cultura revuo kun enhavo internacie ŝatebla kaj interna cie orientita. Kontribuantoj ne nur polaj sed ankaŭ el pluraj aliaj landoj liveras artikolojn kaj poemojn universale legindajn tre ofte ecz audazain kai avangardain. Jen laudoi, kiui montras facte la revolucieton, kiun vi alportis, kiel redaktoro. Do eble, hodia oni iom parolu pri tiu laboro ce Pola Esperantisto.
Yes, volonte, sed ancao mi usas la eblecion por ci loke, aparte dan kiel William Old, kiel mi prononces lian nomon, pro lia subteno kai inspiro kai helpo. Foje la delicata letero quelcae frasoi, ciel vi silentas, vercu plu ni attendas, estis por mi la senpera instigo. Do tiun rolon de William, cion oni quelcvoje ne suffice taxas la mia opinio, mi apresas altege, char gi estas tio cion oni necessas en nia verkista medio. Sed por reveni al via demando, en Pola Esperantisto dum jar decoi postmilite, mi pensas, pri tiu epoko, ĉar mi scias ke antaŭe ĉe la komenco en 1906 jaro kaj la postaj ĝi estis eminenta kultura revuo. Ĝi respegulis la kulturan pulsadon de esperantistaro. Sed postmilite en la sociaj kondiĉoj kaj politikaj kondiĉoj en kiuj vivas nun poloj, kaj aparte polaj esperantistoj, ĝi fariĝis la organo de asocio, en kiu oni menciis la membrokotizojn, la kunvenojn, la ĉefojn de la apartaj prezidaj tabloj kaj tie plu, sed nenion preskaŭ pri la gravaj sociaj eventoj. Kaj estis la abomena maniero raporti nur giuste pri tiui suprasei en havoi. Rencontis tiu, cun tiu, oni parolis pri, cae generale oni parolis...
La nivelo de ciui niai revueto in aziai.
Yes, yes, cae, do, ciam oni proponis, facte ne oni, sed mi devas tute aparte diri, che proponis tion al mi la presidento de nuna cefa estraro de Pola Esperanto Asocio, doktoro Jerzy Lejk, konate al vi, cae intervjuita ci tie, che mi cefredactu la organon, char li consentis che la nuna stato estas ne plu subtenenda. Mi presentis la concepton generalan, li acceptis, che la ensemblo ancau, do sequis, kiel vi diris afable, la revolucieto, char ni complete resignis pritiu rutina rapportado pritiui Shaine gravai eventoi.
La venontan semainon ni audos vin rapporti pri via redactado ce Pola Esperantisto. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon conversatsis cun Tiburcius Tiblevski. Gis reaudo.